sitter her med Kjell Arne Voll. Velkommen.
Takk skal du ha.
Kan ikke du ta oss litt kort gjennom, hva skal jeg si, jeg håper å si oppveksten din innen bilbransjen før vi går litt dypere inn i hver enkelt?
Ja, jeg tror det hele faktisk, for å hoppe sånn veldig langt tilbake, så tror jeg startet med det jeg var, gikk på videregående. Og så hadde jeg veldig lyst på en deltidsjobb, og det var ikke noe jeg heller ville enn å jobbe i bilbransjen. Så jeg husker jeg sendte en søknad til Egil Stenshagen på den tid. Spurte om jeg kunne være så snill for å vaske gulvet og koke kaffe. Og få lov til å lære om BMW, da, som da var mitt favorittmerke. Og det skal sies av Egil, han var stor nok til å ta et møte med meg og et jobbintervju da, men det ble aldri tid nå at jeg fikk noe jobb der da, for de hadde jo ikke noe ledig, så fikk liksom en klapp på skulderen og si kom tilbake når du har litt erfaring, men det, så langt kom jeg aldri.
Nei. Du er jo den første, eller du var den første ansatte i Tesla i Norge. Kan du fortelle litt om det?
Ja, det ble jo et par julebord alene da. Neida, det var en veldig spennende reise egentlig. Min tid i Tesla startet jo ved at jeg først hørte om Tesla i, hva var det, 2007. Da studerte jeg. Og jeg skrev en bacheloroppgave da, når jeg studerte, om digitalisering innenfor retail, altså jeg er utdannet innenfor retail da. Så skrev jeg da hvordan jeg trodde at bilbransjen kom til å bli digitalisert på en sånn måte at du kommer til å bestille bilen på nett da. At det liksom ikke kommer til å være tradisjonelle bilselgere og sånn i fremtiden. Og i researchen da, til alt dette her, så kom jeg over dette rare Tesla-selskapet som var etablert i California. Og jeg bet meg merke i navnet Elon Musk, som ikke veldig mange kjente til da, så sant du ikke var litt inn i retail-bransjen. Jeg hadde jo hørt om han via PayPal og Zipthru og disse andre selskapene hans, så når han plutselig var involvert i et bilselskap som skulle lage en elektrisk sportsbil, så ble jeg veldig nysgjerrig. Og den tanken slapp ikke helt, så i 2008 så kontaktet jeg Tesla, og da fikk jeg faktisk svar fra Elon og hans første arbeidere. Det var jo, jeg tror det var under 20 mennesker som jobbet i selskapet da. Og da drev de jo snekret sammen disse roadsterne i en garasje i California og skulle levere ut disse til de første kjendisene i Hollywood og greier. Så de hadde ikke noe fokus på Europa. Men jeg prøvde å fortelle dem om hvor bra det europeiske markedet var og hvor viktig det var at de kom dit når de liksom hadde en europeisk versjon av den første bilen og sånn. Fikk ikke noe særlig respons, naturlig nok selvfølgelig. De var jo Tesla hadde en tøff periode da som selskap, noe jeg ikke var klar over selvfølgelig. Men jeg endte opp til slutt med å rett og slett kjøpe meg en Tesla Roadster personlig. Tømte alt av sparekontor og lånte litt penger her og der og fikk bilen inn til Norge og hadde aldri kjørt den før. Jeg hadde sett den en gang på veien. Men hadde aldri kjørt den før, og dette var en blant de første roadsterne i Norge. Det var noen andre, men dette var også en av de første. Jeg husker jeg måtte hente den i Bring sitt varelager, i Drammen. Der sto den. Ingen kunne fortelle meg noen ting om den. Ingen visste hva det var. Alle trodde det var en Lotus, selvfølgelig. Men jeg husker jeg startet bilen, alarmen gikk, for jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle deaktivere den alarmen med nøkkelen. Det var en sånn prosess du måtte gjøre med roadsteren. Og det var første gang jeg kjørte den, og så begynte hele prosessen med å få typegodkjent dette her, og det var jo selvfølgelig en utfordring, for ingen på Statens vegvesen visste hva dette var. Og så vet jeg ikke hvor mange ganger jeg ble stoppet i kollektivfeltet for å kjøre en Lotus i kollektivfeltet. Men jeg kjøpte jo den bilen utelukkende for å la hvem som helst få lov til å prøve den, og jeg lånte den bort til politikere og til kjente mennesker i Norge som får liksom få folk til å være klar over at her er det en elbil som faktisk kan være noe annet enn det vi trodde elbiler var på det tidspunktet. Ikke noe vondt ment om Buddy eller Think eller noen ting, de hadde en god hensikt og de lagde den revolusjonen vi er nå kommet til. Men fikk jo da tak i veldig mye kunder etter hvert. Og dette bet jo Tesla også seg merke i. Og jeg hadde det som hobby bare. Jeg hadde jo full jobb ved siden av, for jeg tjente jo ikke noe på dette her. Så jeg var bare veldig målbevisst med at jeg ville jobbe i Tesla. Jeg ville jobbe med elbiler, og jeg ville vise at jeg var den personen som Tesla kunne regne med. Så jeg solgte jo masse av disse roadsterne før jeg i det hele tatt fikk en ansettelseskontrakt i Tesla.
Ja, så dette var egentlig en plan fra din side. Det var ikke et innfall eller impulsivt.
Nei, nei, dette var en veldig, veldig, veldig konkret plan.
Ja.
Og jeg holdt jo på med dette her i, jeg tror nesten halvannet år, ja. Før jeg egentlig ble litt lei, og hadde sikkert solgt en 40-50 roadstere på det tidspunktet. Og ingenting skjedde, så da tok jeg faktisk og fikk jeg tilbud om min første, kan man si, ordentlig jobb da, i bilbransjen. Jeg begynte som nybilselger hos Volvo, og det rakk jeg å gjøre i 6 måneder, og så fikk jeg en telefon fra da en europeisk sjef i Tesla,
ja.
Som ville at jeg skulle komme til London for et jobbintervju. Og da ble jeg ansatt i England. I da, det som var daværende hovedkontoret til Tesla, som var Maidenhead. Og da rett og slett begynte karrieren min offisielt da, i Tesla, som ansatt i Tesla. Og da var jeg på hovedkontoret en periode i England, bodde der. Så ble jeg sendt hjem igjen til Norge. Og da begynte jo hele min karriere i Tesla, Norge og deretter i Nord-Europa. Med alt fra å jobbe som en person med en demobil uten butikk, til en person som skulle overse byggingen av første butikken, ansette de første menneskene. Jeg har jobbet som produktspesialist, jeg har jobbet som selger, jeg har jobbet som assisterende butikksjef, salgsjef for 2 butikker, og så etter hvert leveringssjef for Norge, så leveringssjef for Sverige, og så leveringssjef for Nord-Europa. Så det var liksom kort i anførselstegn, oppsummert.
Ikke sant. Hva med Elon Musk? Må nesten spørre. Hvor direkte kommunikasjon har du hatt med han? Hvor godt kjenner du typen?
Jeg vil ikke si jeg kjenner han personlig. Jeg har jo hatt noe med han å gjøre over de årene, og hatt mange interessante samtaler og møter. Han har vært på mange måter en stor inspirasjon av hva man burde gjøre, men samtidig kanskje også en inspirasjon om hvordan man kanskje ikke bør gjøre ting. Ingen er feilfrie selvfølgelig, men en svært sterk mentor og påvirker veldig mye av den jobben jeg gjør i dag, på måten jeg tenker å gjøre ting.
Ja. Og etter Tesla så dro du videre til Tyskland.
Ja.
Hvorfor det?
Nei, altså jeg rakk vel akkurat å ha noen måneder pause. Jeg var fryktelig sliten etter å ha jobbet i 7, nesten 8 år i Tesla. Følte at nå må jeg gjøre noe annet. Så jeg hadde egentlig ikke tenkt å fortsette i bilbransjen. Jeg skulle gjøre noe helt annet. Men så fikk jeg spørsmål fra da Audi Norge om jeg kunne komme på en lunsj. Prate litt om med de, om hva de burde gjøre og ikke burde gjøre når det gjelder deres elektrifiseringsplaner for den oppkommende da Audi e-tron. Og der møtte jeg altså 2 stykker som kom fra Ingolstadt. Som jeg visste ikke det på det tidspunktet, men de hadde fått et veldig klart direktiv fra Rupert Stadler, som var daværende CEO, og da Bram Schott, som var et av styremedlemmene, om at de måtte få inn mennesker i Audi-konsernet utenifra, og spesielt mennesker med kunnskap om elektrifisering, annen tankesett, Tesla. Så jeg kom på et veldig godt tidspunkt da, og møtte disse, og ble også da invitert videre til å holde en presentasjon i Ingolstadt. Jeg reiste ned dit, desember 2017 eller sånn. Så reiste jeg ned dit, og igjen, jeg hadde jo overhovedet ikke planer om å jobbe for Audi. Jeg har jo egentlig, på den tiden da, så sa jeg jo sånn tullete tiden, men jeg har egentlig aldri likt Audi, for jeg var jo en BMW-mann. Så det har endret seg da, så jeg er veldig Audi-mann nå da, til alle Audi, gamle Audi-kollegaer som lytter. Dro ned til Ingolstadt, visste ikke hvem jeg skulle møte, visste bare at jeg skulle ha en presentasjon, eller holde en presentasjon. endte opp med å få masse spørsmål fra de som satt der, og de som satt der var jo Rupert Stadler sine direkte, altså CEO sine direkte rapporteringer, så alle vice president-toppsjefene i Audi. Og det var basically en halvtime hvor jeg fortalte dem hvor dumme de har vært, som ikke har våknet opp før nå, har ledd av Tesla og, som, og folk som begynte å jobbe for Tesla. Og nå sitter de her og tenker at pokker, nå må vi få ut fingeren. Så etter den presentasjonen så ble jeg rett og slett spurt om jeg ikke var så snill kunne vurdere å flytte til Tyskland og begynne å jobbe fast ferdig. Hjelpe de med dette her, ikke bare for hjemmemarkedet eller Norge, men rett og slett globalt. Å være en sånn intern rådgiver og spesialist til ledelsen til Audi. Det synes jeg, altså i første gang så var jeg litt sånn der perpleks og tenkte sånn, det var ikke dette jeg skulle gjøre liksom, skal jeg ha kone og barn og greier, skal vi gjøre den flyttingen igjen og tenkte liksom på Tesla-tiden min, hvordan det startet og sånn, og så var det kona mi som synes jeg var ganske dum når jeg ikke innså det at jeg hadde vært så heldig å få lov til å være med på et av de mest spennende, revolusjonerende startup-selskapene i bilverden. Og nå får jeg en mulighet til å være med på en av de mest spennende reisene til en av de største premiumprodusentene i verden.
Mm.
Så at jeg liksom ikke, at dette var en utrolig fantastisk mulighet da, som jeg ikke burde si nei til. Så det, da endte jeg opp da må rett og slett flytte alle sammen, flytte ned til München da, som er ja, underkant av 80 kilometer unna Ingolstadt.
Ja.
Veldig, veldig flott by. Og så bosatte vi oss der fra da begynnelsen av 2018.
Jeg ser for meg at å jobbe for et tysk selskap er annerledes enn å jobbe for et kallet Musk-selskap.
Det kan du, trygt si.
Hva er de store forskjellene?
Nei, det er omtrent så rake motsetninger du kan få på godt og vondt.
Ja.
Det som er veldig, for å ta det som er veldig fint da, det er at Audi er et så bunnsolid og proft selskap som tar så ekstremt godt vare på sine ansatte, at det er virkelig til beundring. Og det viste de spesielt under pandemien,
ja.
Hvordan de virkelig ga trygghet og la til rette for de ansatte. Helt fantastisk. Så fryktelig, fryktelig glad i Audi og alle de som jobber der. Tesla, altså Tesla er jo litt mer sånn det vi ofte kaller scrappy i Tesla, det vil si at man finner liksom veien opp når man går. Og det som er veldig fint med det er at man leter hele tiden etter en bedre, raskere, mer effektiv, kostnadseffektiv måte å gjøre ting på, som ofte lykkes, men iblant så bærer man preget at man ikke har den kompetansen og tyngden og prosessstyringen som de tyske selskapene har. I Audi så er det veldig sjeldent man gjør ting som man finner ut etterpå at ja, det var ikke riktig måte å gjøre det på. Man gjør såpass mye forarbeid, man har såpass mye møter, som ja, tar fryktelig lang tid, kanskje ikke så effektivt, men du kommer til et punkt hvor du er 99,999% sikker på at dette var riktig prosess, og så det er veldig sånn, veldig tysk, veldig klisjé-tysk,
ja.
Men det fungerer, og ja. De har gjort det i 100 år, og de leverer på det, og de har kompetanse og de ansatte til å følge opp. Men kulturmessig var det veldig utfordrende. Ikke minst språket kom jo der med skoletysken min, og det er jo ikke, det holder kanskje å bestille en øl på en beer garden, men når du skal inn i et såpass tysk selskap, så ble plutselig den læringskurven veldig bratt.
Ja. Hvor lenge var du i Audi?
I nesten 5 år.
Ja. Hva er de, eller hva er du mest stolt av? Hva er de beste opplevelsene?
Jeg er forferdelig stolt av, altså ikke minst Audi Norge da, hva de har klart å prestere i form av volum og vekst med e-tron og de andre modellene, Q4 og GT og noen oppkommende A6 e-tron kommer til å bli en kjempesuksess. Men det var jo også litt sånn given, fordi Norge er i en posisjon, i hvert fall frem til starten av året i år, hvor det har ikke vært veldig vanskelig å selge elbil.
Nei.
Men jeg har vært så heldig å ha fått besøkt og opplevd alle verdensdeler av Audi, og den viljen til omstilling og viljen til å lykkes tross ekstrem konkurranse, har vært veldig inspirerende. Så jeg må si, og produktmessig er jeg ferdig stolt av å kunne si at jeg har fått vært med og lansert e-tron og Audi Q4. Jeg har en Audi Q4 selv også, i tillegg. Så, og e-tron GT er selvfølgelig en av de vakreste bilene jeg vet om. Så,
status.
Det har vært fine produkter å være med på. Men for et team og for en gjeng og en ledelse som... som virkelig vil lykkes, tross at ting ikke alltid går så fort som det kanskje burde gå da.
Nettopp. Og nå er du Europa Business Developer for HiFi.
Ja, det har blitt såpass, ja.
Spenstig titel.
Ja, det er vel det. Jeg var ikke selvvalgt. Sånn.
Hva gjør du der? Eller hvordan kom du dit?
Nei, altså, jeg hadde jo ikke noe, jeg var veldig... tilfreds i Audi. Jeg har ikke vært på noe søken etter å forlate Audi. Jeg var veldig, veldig happy. Men ble invitert, et av prosjektene mine var elektrifisering i Kina. Og vi hadde noen møter under pandemitiden i det var vel slutten av 2021, begynnelsen av 2022, hvor Kina ville gi oss en rapport da, over konkurransesituasjonen. Fordi det begynte å tilspisse seg ganske kraftig. Så da var vi med på et møte der, og en av de konkurrentene som Audi i Kina da, brukte mye tid på å snakke om, det var dette selskapet som ingen hadde hørt om, som het Human Horizons, og da bilmerket deres, som da heter HiFi. Og dette er jo ikke Geely, det er jo ikke SAIC, det er jo liksom ikke, det er ikke en av de store som vi nå begynner å, som har Lotus og Polestar og Volvo og alle disse her store, men det var noen helt nye privateide som ingen visste hva var, og de hadde plutselig lansert en modell i andre halvdel av 2021, som allerede etter 6 måneder ble den bestselgende luksuselbilen i Kina.
Ja.
Utkonkurrerte e-tron, EQS, BMW iX, alt sammen. Og da havner den selvfølgelig på radaren vår også. Så vi satt der og fikk en presentasjon av dette selskapet, og jeg husker jeg satt der på kontoret mitt i Ingolstadt og tenkte, jeg er fryktelig glad at dette selskapet ikke kommer til Europa, for dette så farlig ut.
Ja.
Og så tenkte jeg ikke noe mer over det, men så gikk det noen måneder, og så ble jeg plutselig kontaktet av noen da, som jobbet i HiFi, altså i Human Horizons. Og jeg var litt nysgjerrig, så jeg gjør sånn som jeg liksom, det er aldri skadelig å få lære litt om konkurrentene når muligheten byr seg.
Nei.
Så jeg sa ja til å ta en kikk på bilene. Og igjen hadde jeg ikke noen tanke om at jeg skulle forlate Audi, men når jeg så produktet så ble jeg litt sånn lamslått. Og tenkte at ok, har de kommet på dette nivået allerede? Og jeg kjørte på dette tidspunktet en Audi S8 som firmabil, så det er jo en ekstremt høyluksuriøs og fantastisk bil. Ikke veldig elektrisk akkurat, men man får ikke alltid velge elbil som firmabil. Men jeg hadde en ganske god referansepunkt da, på hva som var en veldig høypremium familiebil. Og så jeg denne HiFi X, og produksjonskvalitet, sømmer, skinnkvalitet, paneler, isolering, altså alle de tingene som jeg har blitt veldig vant til å se etter som jeg har jobbet i bransjen en stund, og spesielt mot startups kontra tradisjonell bilbransje som Audi, som har veldig mye mer erfaring. Jeg var ganske overrasket over nivået de var på allerede, og sa at dette her er jo fullt på høyde med en Mercedes S-klasse eller en BMW i7. Og da, igjen, da ble det rett og slett sånn, if you can't beat them, join them, litt sånn.
Ja.
Så jeg tok en sjanse, og så hoppet jeg over.
Hvor lenge har du jobbet der nå?
Siden 1. oktober i fjor, så er det vel en 7-8 måneder da.
Er den bilen allerede kommet til, eller det merket allerede kom til Norge?
Ja, jeg kjørte den hit i dag.
Såpass, ja.
Ja.
Og nå har du vært i det tredje selskap. Hva er den beste elbilen?
Jeg er fristen å si Tesla Roadster, den første. jeg har så stor kjærlighet til den bilen, og den på en måte startet alt. Så jeg vil si at det er en originale Tesla Roadster.
Ja. Når du ser tilbake og reflekterer over, altså, hvordan ser det perfekte bilselskapet ut? Hvis du tar plusser og minuser fra Tesla og hele veien til HiFi?
Det er et godt spørsmål. Altså jeg vil si, basert på den bakgrunnen jeg har nå, da, hvor jeg har sett og jobbet på innsiden av på en måte de tre ytterpunktene, så vil jeg si at den beste komboen ville være å ta litt fra alle tre. Ta den scrappigheten til Tesla, altså den måten å bare gjøre ting på. Ikke, altså hvis du vet dette er rett måte å gjøre det på, så gjør det. Og så ha erfaringen, tyngden og kompetansen til Audi, og vite hvilke prosesser, hvilke avgjørelser du må ta gjennom en grundig prosess, og hvilke avgjørelser som kan på en måte være litt sånn, kan jeg si, scrappy, da. Og så vil det være hurtigheten til Kina. Hurtigheten til å implementere ny teknologi, til å forstå hva kunder vil ha, og til å komme med ting som du egentlig ikke tenker over at dette er faktisk litt ålreit. Et eksempel på det kan være, når jeg var i Shanghai nå i april, så du en ekstremt tydelig forskjell mellom de tradisjonelle bilmerkene, som Audi og Mercedes og BMW og alle disse her, Volkswagen og alt sammen, kontra de kinesiske. Og det var jo også mange nye kinesiske aktører der. Men de har liksom skjerm for passasjer. De har liksom massasje i alle setene, ventilering i alle setene. De har ikke noe historikk som de må bære med seg inn i bilen. Og det er litt utfordringen til de tyske selskapene. At når de skal lansere for eksempel en ny modell, da, hvis BMW skal lansere en ny i3, da, full elektrisk 3-serie, så vil det være elementer i den bilen de vil ønske å bringe med seg fra den tradisjonelle i3-en. Om det er entertainment hardware, eller om det er hjuloppsett, eller om det er seter, eller funksjonene til å styre setene. Og da er det ofte begrenset til det den bilen allerede har. Da er det ikke bare å endre dashbord-layouten, sånn at du kan ha full skjerm over hele dashbordet. De har hundrevis av tusenvis av deler som de på en måte vil gjerne rebruke for å holde produksjonskostnaden lav, sånn at de kan ha marginene sine. Så jeg forstår veldig godt hvorfor de gjør det. Men det igjen gjør at du da ofte får en bil da, som du kommer på markedet med, som allerede er utdatert. Fordi konkurrenten er der med vanvittige skjermer og funksjoner som de ikke har tenkt på å implementere ennå. Og det var også det vi så i april, da, Shanghai Motor Show.
Nettopp. Kineserne, i hvert fall på mange områder, er kjent for å, håper jeg, stjele teknologisk kunnskap. I bilbransjen, er det, håper jeg, mer fra scratch der, eller er det mye likt?
Altså, alle stjeler alle.
Ja.
Men kanskje stjele er kanskje et slemt ord. Jeg pleier å si at hvis du studerer og tar fra én, så er det plagiat. Studerer du og tar du fra mange, så er det forskning. Så du kan se på det sånn at kineserne har vært veldig dyktige. Og det gjelder jo for så vidt også amerikanske startups også. Eller europeiske, men det er ikke så mange av de. De har vært veldig dyktige til å se på konkurrentene sine over en lang periode. Og ikke bare det, men også samarbeide tett med konkurrentene sine. Se på FAW, SAIC for eksempel, som har vært typiske joint venture-selskaper med de store tyske bilprodusentene og store amerikanske bilprodusentene. Her har de på en måte de store selskapene som ville inn i Kina, de har vært tvunget til å akseptere å slippe inn egentlig en konkurrent, som da har fått lov til å lære av dem de siste 20, 30, 40 årene. Og da er det jo naturlig at de har plukka opp et par ting underveis, på en helt åpen og transparent måte. Og det putter de nå til verks i sine egne merker. Så der kan man si at jeg tror tiden for liksom sånn plagiatkopiering og Kina-kopigreier, det tror jeg er litt sånn til fortiden med tekstiler og iPader og sånn. Nå er vi kommet på et punkt hvor Kina har lært av de store. Men finner du ut at ok, men vi kan faktisk ta det gode her vi har lært, og så kan vi krydre det med det de ikke kan gjøre ennå, som vi tror er viktig. Og så er det ikke alt som vil matche Europa kontra Kina, men veldig mye av det blir veldig interessant.
Nettopp. Disse store etablerte merkene, hvordan planlegger de å møte den tøffe konkurransen nå?
Ja, det er jeg veldig spent på selv. Jeg tror og håper at de kommer til å møte det med gode produkter selv. Men basert på det jeg vet, og det blir jo begrenset til min kunnskap om Audi selvfølgelig, så ser jeg ikke noe konkret produkt som blir veldig konkurrerbart, altså veldig sånn sterk konkurransebart, i hvert fall de neste 4-5 årene i hvert fall. Så jeg tror at etter hvert som de store konkurrentene, og ikke bare premiumkonkurrentene, dette vil jo gjelde også Stellantis og disse mer masseproduksjonsmodellene, de vil oppleve at når disse merkene, og ikke bare oss, men NIO, Xpeng, altså Geely-gruppen med Seeker og alle disse her, de vil nok merke at de mer og mer kommer til å tape markedsandeler. Og da vil det på et eller annet punkt komme til at de forstår at her må vi rive av arket og ha et blankt ark. Og så må vi komme med et produkt som virkelig er konkurransedyktig.
Lucid Motors. Hvor store er de?
Nei, de har vel ikke begynt å levere ut i Europa ennå, eller kanskje så vidt.
Okay.
Men dette er jo et fryktelig spennende amerikansk startup, veldig godt finansiert, og en veldig dyktig leder, som tidligere var i Tesla, Peter Rawlinson. Blir veldig personlig selvfølgelig, men jeg har sett bilen en del, og jeg tror prislappen for bilen kommer til å være noe som løfter øyebrynene til folk. Når du skal ha en greit nok Lucid, fantastisk rekkevidde, fantastisk performance, energieffektivitet, kanskje best i klassen. Men har du den bilen da, sammen med en Mercedes EQS, kanskje vår Hi-Fi Z, kanskje en e-tron GT, liksom den, Tesla Model S selvfølgelig, så blir plutselig den bilen fryktelig mye dyrere. Og da kan det være at det blir en litt sånn deal-breaker for folk.
Ja. Hvordan tror du prinsipp om first mover advantage for Tesla spiller inn fremover?
Jeg tror Tesla kommer til å slite litt de neste årene, faktisk. Jeg tror de kommer til å oppleve noe de selv skapte, nemlig konkurranse.
Ja.
Det er sånn, altså jeg har ikke noe vondt å si om Tesla i det hele tatt. Det er et fantastisk selskap og fryktelig dyktige folk, men de har per nå da, så har de Model Y og Model 3, som basically er one trick pony da, akkurat nå. Og det blir jo en smaksak selvfølgelig, hva man synes om utseende og sånn, men interiørmessig så skorter bilene litt grann på det som for eksempel konkurrentene kommer da. Og jeg kan nevne for eksempel Seeker, som en av de nye konkurrentene som kommer til Europa. Altså selvfølgelig NIO og Xpeng her, og det er veldig mange som kommer med interiørting i bilen, som Tesla kanskje, det blir litt for minimalistisk da. Men igjen, det er en smaksak. Jeg tror nok at Tesla vil begynne å stagnere litt i Kina, og etter hvert vil det smitte over i Europa når man ser at alternativene her begynner å bli ganske bra.
Så kjøpe Tesla-aksjer, det bør han holde seg unna?
Nei, jeg er ingen aksjespekulant. Jeg har ikke aksjer i Tesla selv, eller noe annet sted for den saks skyld. Jeg er ikke person til å gi råd på det. Det har jo ikke vært noe dårlig aksje, det skal sies, men at den er volatil, det kan man være enig om.
Ja. Hvor stor prosent av bilparken i verden er elektrisk per nå?
Per nå er ikke det, nærmer man seg ikke 10%.
Okay.
Det har vært veldig sånn 3-4% sånn globalt sett. Veldig, altså vi blir jo liksom opphengt i det i Norge at ja, 90% av nybilsalget er liksom, går du globalt så er tallene ganske, ganske annerledes. Veksten er der. Jeg tror et lurer på om 2022 ble avsluttet på rett under 10%.
Okay.
Mulighet av feil, men jeg tror det er rundt der.
Hva med Norge?
Nei, i Norge så går det jo den veien det går. Sånn at ikke regjeringen bestemmer seg for nye dumme påfunn. De har jo forsøkt å ødelegge for seg selv litt med den momsgreiene. Men nei, jeg tror fortsatt elbil kommer til å være det som gjelder i Norge.
Hvor ligger vi nå som cirka prosentvis i Norge da, vet du det?
Jeg tror vi faktisk er på et sted mellom 80-85% av nybilsalget.
Okay.
Er elektrisk.
Ja.
Så typ 8 av 10 da.
Riktig.
Så har vi jo en eksisterende bilpark selvfølgelig som må skiftes ut også, men
ja.
Det går jo i den retningen at det blir jo bare flere elbiler.
Og hvis vi tenker på ren komfort, altså kvalitet, hvor står disse elbilene sammenlignet med de beste fossildrevne bilene?
Ja, altså, kommer an på hva man liksom tenker. Når man sammenligner de beste elbilene med de beste fossilbilene, så kommer man nesten ikke unna å trekke inn de samme selskapene. Da. Altså, la oss si en Mercedes EQS mot en Mercedes S-klasse. Det er veldig likt nivå,
ja.
Naturlig nok. Putter man en Mercedes S-klasse eller en BMW i7 mot en, ja, la oss si en Tesla Model S da, eller en Lucid Air, så er det ting Teslaen og Luciden vil være veldig gode på, men byggekvalitet og fit and finish vil typisk BMW, Mercedes, Audi være bedre på.
Riktig. Hydrogen.
Ja.
Kan det bli en konkurrent til elbil?
Ikke på personbilmarkedet, det
Nei.
Tror jeg ikke. Og igjen her er det sikkert mange som er uenige med meg, men jeg er jo da litt skadet av å jobbe for Elon, så har jeg på en måte spurt han om det også, og fått ganske klare svar på hva han mener, og det har jo mange, kan mange i YouTube seg frem til også.
Ja.
Altså, problemet med hydrogen er at hydrogen er ikke en energikilde. Det er et grunnstoff, og man må bearbeide hydrogen for å gjøre det om til energi. Og det finnes veldig mye gode studier på alt dette her, og hvorfor det er, man sier det er lurt, mange sier det er ikke lurt. Det kan godt hende at det er en bra ting for eksempel tungtransport. Det kan absolutt være en løsning. Men for min del da, jeg har ingen hydrogenstasjon hjemme i kontakten min. Jeg har elektrisitet.
Mm.
Og hvis jeg skal velge mellom å måtte dra til en bensinstasjon, hydrogenstasjon da, om du vil, kontra å putte bilen i stikkontakten hjemme, så er det innlysende hva jeg velger å gjøre.
Ja.
Og jeg tror jeg er som ganske mange andre, så der vil egentlig markedet styre. Så det har egentlig ikke noe å si hva politikere mener, eller hva store markedskrefter som eksisterende olje- og gassnæring ønsker å gjøre da. Faktum er at når kundene har fått smaken på elektrisitet, og hvor enkelt det er å lade bilen hjemme i garasjen, så er det det som gjelder.
Ja. Jeg har lest en del artikler de siste årene angående hvor miljømessig det egentlig er å velge el fremfor fossil.
Mm.
At hvis du tenker lengre frem i tid og batteriet og hele pakken,
mm.
Hva kan du si om det?
Ja, det her er jo sånn gjentagende argumenter da, som jeg fikk helt fra alt på med å selge Tesla Roadster på Alnabru. Det er ikke noen tvil om at en elbil trenger mer, kan du si, verdifulle mineraler da, for å bygges enn en fossilbil. Og det er heller ingen tvil om at hvis en elbil lades med fossil kilde, for eksempel kullkraft, som ofte er typisk i alle andre steder i Norge, så vil det ta lengre tid med bruk før den elbilen måtte gjøre opp regnskapet sitt i forhold til en sammenlignbar bil. Det er helt klart. Det positive er at selv om du har kullkraft, så er mitt argument ofte å være at er det ikke bedre å ha ett sted med utslipp enn mange hundretusenvis steder med lokalt utslipp? Kan du fokusere deg til å gjøre månelandingen din av noe rensing da, på ett eller noen få steder i Europa, i stedet for å ha masse lokalt utslipp i by, og dårlig luftkvalitet, og astma, og problemer og slike ting. For meg er det ganske innlysende. For Norge er jo ikke dette et tema egentlig, fordi aller meste av energien vi har her er fornybar, sånn at vi ikke selger den og kjøper kullkraft inn igjen da. Men det er jo dette her med verdifulle mineraler i batteripakkene spesielt, da, som blir det store temaet som man må få redusert. Og her er det jo veldig mye man kan gjenbruke av gamle byggemasser og slike ting, når du tenker på de mineralene som man må ha i et batteri. Og så vil jo teknologien utvikle seg såpass raskt, bare de neste 5 årene nå, at man går over til ting som solid state batteries, som har mye høyere energitetthet, trenger mindre masse for å ha mer kapasitet på både lading og rekkevidde. Så jeg tror vi kommer dit raskere enn man på en måte skal finne opp et slags nytt drivstoff, da.
Ja. Det er mulig du sa det der, men hva er det neste store gjennombruddet i elbransjen?
Solid state,
ja.
Altså ikke liquid-based batterier, da, men solid state-batterier, som du har i typisk en treningsklokke, for eksempel, eller sånn. Da.
Er det noe jeg ikke har spurt om?
Nei,
som jeg burde?
Nei, jeg vet ikke, det er jo kanskje bilet, favorittbilet jeg selv har, mener jeg.
Ja.
Jeg har gått fra å liksom være, jeg har aldri vært noen sånn miljøentusiast egentlig. Det har aldri vært grunnen til at jeg begynte å jobbe i bilbransjen. Jeg har stor respekt for folk som er det, og det har blitt veldig mye viktigere for meg med årene å ta vare på miljø og den biten der. Men for meg så har kjærlighet til bil, lidenskap for bil, det har alltid vært min drivende kraft da, i alt jeg har gjort i min karriere. Og altså, hvis vi sitter her nå, og jeg hører en V8-er eller en V12-er på parkeringsplassen utenfor, så kommer jeg til å omtrent stoppe og prate, og jeg får gåsehud. Jeg elsker den lyden, og jeg elsker hva den representerer. Og det er jo helt naturlig, fordi det er sånn jeg har vokst opp. Jeg har vokst opp med at sånn lyd betyr gromhet, ikke sant? Betyr performance, betyr lidenskap. Mens mine barn, da, for eksempel en 12 år gammel datter, for hun så er det bare bråk. Det er ikke noe, hun har ikke noen assosiasjon til den lyden. Hun antar at hun bare setter fingrene i ørene og synes dette er plagsomt. For hun så er en rask bil, det er en Tesla Roadster, eller det er en mammas Audi Q4, liksom. Den er rask. Så det er naturlig at vi er i det skiftet der, hvor for eksempel min eldste datter, da, som er 17, hun synes jo, nå er hun litt skadet da, av å være min datter, og jeg har jo hatt mye, mye artige firmabiler opp igjennom, så hun har jo selvfølgelig en sånn, litt sånn pappas kjærlighet for Porsche 911 og Audi RS-modeller og litt grann der, men hun kommer ikke til å kjøpe seg en sånn bil selv. Hun kommer til å mase om å låne min, hvis jeg har noe sånt nå, men hun vil jo selv selvfølgelig ha el, det er ikke noe tvil. Så da tenker jeg vi er allerede nå kommet til det skiftet hvor de som tar lappen i dag og i morgen, det blir ikke noe tema for de å eie noe fossilbil.
Nei.
I hvert fall fint få av dem. Og da har man kanskje gjort noe riktig da, de siste årene. Får vi håpe da, så lenge teknologien fortsetter å utvikle seg, og dette her er riktig vei å gå da.
Ja. Av personlig interesse så tenkte jeg på å selge min Tesla Model 3. Er det god timing eller dårlig timing, og hvordan er brukt bilmarkedet?
Nå driver de jo Tesla og kutter prisen hele tiden, da, så det er jo generelt dårlig timing for alle som eier. Nå er ikke Tesla alene om det til Teslas forsvar. Skoda også nylig hadde redusert prisen her, så de følger jo etter alle sammen.
Ja.
Og dette er jo et resultat av at det er vanskeligere å konkurrere og få solgt bilene sine i et krevende marked. Men Tesla Model 3 er en utrolig bra bil. Det er en velbygd bil. Kanskje den mest velbygde Tesla har. Du har sikkert ikke hatt store problemer med den. Men bil er aldri et, sånn at du ikke kjøper deg en Ferrari F40, da, så er jo ikke bil noe investeringsobjekt. Det er forbruk, og det er noe man skal forhåpentligvis kose seg med, hvis man kjører fra A til Å. Og så må man jo bare gjøre det man kan for å minimere verditappet, da.
Mm.
Og håpe at man har gjort et klokt valg, og at man selger og kjøper i riktig tid.
Ja.
Så selg i vei, du.
Ja, da gjør jeg det. Til slutt, jeg spør alle gjestene mine det spørsmålet her. Hva er meningen med livet?
Det var litt for dypt på en torsdag. Nei, altså, meningen med livet, alle har jo sine vurderinger av det. For meg så er det å være en god person, bidra med noe positivt i lokalmiljø eller i det større bildet. Sette et godt eksempel for mine egne barn og de rundt meg. Og rett og slett bare ikke være en dust. Det er konklusjon.
Takk for praten, Kjell Arne.
Takk selv.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.